Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, drago braće i sestre, pomaže Bog, ovo su talasi Radija Svetigora, 21 sat, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme pred nama je još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika, a mi vam želimo dobrodošlicu u ovu našu emisiju i na početku da pozdravimo našeg večerašnjeg gosta i da zatražimo njegov blagoslov. Sa nama je protojerej Darko Pejić, paroh bjelopoljski. Oče Darko, dobrodošli, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog pomogao i Bog blagoslovio.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da nam svoja pitanja postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041 230 050, mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili porukom na broj 069-23-2213. Oče Darko, evo u uspenskom smo postu, za koji dan proslavit ćemo jedan veliki gospodnji praznik, praznik preobraženja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista na gori Tavor, pa da nam kažete nešto o ovom velikom prazniku.
Pa ovako, volim kad govorimo o vjeri, tako niko nije kao naš narod fino to raščlanio i razjasnio, i to onim prostim lijepim narodnim jezikom. Tako i povodom praznika preobraženja gospodnjeg, naš narod kaže, preobražava se, kaže, i list u gori i kamen u vodi. Sve se mijenja. Postoje dvije vrste promjene. Promjena od dobra ka zlu i promjena iz grijeha, iz zla ka dobru. Ono na što je pozvan i pozvat svaki naš čovjek, svaki čovjek na zemlji, a hrišćani posebno, pogotovo, to je da se neprestano preobražavaju iz dobra u bolje, iz boljeg u još bolje. Kako kaže naš sveti apostol Pavle, dobročinici da nam se ne dosadi. Ovaj praznik preobraženja gospodnjeg je, tako da kažemo, dar Gospoda svojim svetim učenicima i apostolima, budući da je samo 2-3 dana prije ovoga događaja Gospod govorio apostolima i naznačio im početak svoga stradanja. Evo, sin čovječi bit će uhvaćen i odvešće ga i osuditi i raspeti. Apostoli to nisu mogli da shvate i da prihvate. I naravno da su se i uplašili. Do tog trenutka su gledali Gospoda i učitelja svoga, Isusa Hrista, kao svemoguće Gospoda, onoga koji istjeruje demone, liječi i isceljuje od svake bolesti, čak i vaskrsava mrtve. Kako to odjednom sada da će postradati? Da bi ih utješio i da bi im dao Gospod snage da te teške dane, dane stradanja i patnje izdrže i da istraju, da se ne odreknu i ne zaborave na Gospoda svoga, Gospod im je pokazao dio slave svoje. Međutim, nekoliko stvari su veoma bitne i čovjek treba da ih razumije prije nego što počnemo da objašnjamo sami događaj. To prvo je mjesto na kome se desilo preobraženje gospodnje, gora Tabor, koja u prevodu znači svjetlost, jer je Bog pokazao svjetlost, dio od svoje božanske svjetlosti, božanskog bića svetim apostolima. Uzeo je, zatim druga stvar, nije uzeo sve svete apostole sa sobom. Zašto? Zato što je među njima bio i apostol Juda, koji ga je izdao. On i njegove oči, njegova duša nisu bili dostojni da vide slavu gospodnju zbog grijeha koji će počiniti. A da ga je gospod odvojio samo njega, a ostali 11 pokazao, on bi onda imao opravdanje i razlog da kaže zašto je izdao Hrista. Eto, ja sam izdao Hrista u gnjevu i ljutnji zato što se on mene odrekao, zato što je mene ostavio. Da se to ne bi desilo, gospod je sa sobom uzeo trojicu apostola. Ali naravno, gospoda ništa nije slučajno, nego sve ima svoj duboki božanski smisao. Ovi trojice apostola, sveti apostol Petar, Jakov i Jovan, su simboli. Jer Hristos kaže u evanđelju, gdje su dvojica ili trojica u ime moje, ondje sam i ja s njima. Oni su znači svjedoci božanskog prisustva. Zatim, oni su i simboli tri najveće vrline hrišćanske i tri vrline ili tri puta kojima čovjek mora da ide da bi došao u blizinu Božju i da bi se udostojio boraviti u blizini Božjoj i da bi se udostojio Carstva Nebeskog. Te vrline su vjera, ljubav i nada. Ovi trojica apostola su simboli toga. Sveti apostol Petar, koji je simbol vjere, jer kada je Hristos pitao ih, šta vi mislite ko sam ja? On je prvi odgovorio i rekao, ti si Hristos, sin Boga živoga. Prvi je ispovjedio Hrista kao sina Božeg i time pokazao nepokolebljivu vjeru. Zatim, simbol nade, sveti apostol Jakov, koji je pretrpio mnoga stradanja, koji je bio prvi episkop jerusalimski, pretrpio mnogo stradanja od jevrejskog naroda, ali nije izgubio nadu na vaskrslog gospoda i na slavu njegovu. I naravno, na kraju, sveti Jovan Bogoslov, simbol ljubavi, onaj ljubljeni učenik koji se naslonio na grudi Hristove na tajnoj večeri, onaj učenik koji je ostao i pod krstom uz njega, koji nije uplašio, nije pobjegao, to je onaj učenik koji je uzeo majku Hristovu i brinuo se o njoj do kraja, do končine njene. To je sve, znači, ono što predstavlja i što simboliše ljubav prema gospodu svome. Ostao do kraja ljubljeni učenik i pokazao ljubav prema gospodu. Zatim, ono što je također veoma bitno i što je važno, gospod je ovim činom, preobrazivši se na gori Taboru, pokazavši dio slave svoje nebeske, utvrdio apostole, dao im novu nadu. On je u trenutku preobražaja njegovo javili se, kaže, s njime razgovarali Mojsije, koji je iz, znači, zagrobnog života uzet od mrtvih, i on je, znači, povratkom svojim među mrtve, on će posvjedočiti Hrista i slavu i silu njegovu kao sina Božijeg. Zatim s neba sveti prorok Ilija, koji, onaj koji je čitao sveto pismo Starog Zavjeta i zna da sveti prorok Ilija nije umro i nije sahranjen, nego ga je gospod uzio na nebo živa, on će, kaže, na nebu među svetim anđelima posvjedočiti također Hrista, njegovo vaskrsenje i njegovu slavu. I opet ono, dva svjedoka, da ne bude, znači, jedan iz onih koji su umrli, jedan iz onih koji su živi vječno. Dva svjedoka da posvjedoče istinu, da je ovo istinito i da nije nikakva obmana, ni sjenka, ni prevara Hristova, nego živi dokaz živoga gospoda. Koliko je divno mjesto i razgovor koji su vodili, a govorili su o Hristovom stradanju i o njegovom svemu ono što treba pretrpjeti i podnijeti od ljudi, ali također i o njegovom vaskrsenju, svjedoči nam sveti apostol Petar, koji je rekao, gospode, dobro nam je ovdje biti, da podignemo tri sjenice, jednu tebi, jednu Iliji, jednu Mojsiju. I kaže, također čuli su, dok je Hristos razgovarao sa svetim Mojsijem i Ilijom, čuo se glas sa neba, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega poslušajte. Javio se sam Gospod. Ovo je svjedočanstvo i dokaz svakome čovjeku, hrišćaninu, o živome Bogu, o neprestanoj slavi Gospodnjoj, njegovoj životnoj radosti, onome što neprestano čini i tvori Gospod, to je da daje život i nama i svemu oko nas. U tome trenutku, kaže, dok se čuo glas taj, ostupili su Ilija i Mojsije, apostoli su popadali od straha. Prišao im je Gospod i rekao, ustanite, ne bojte se, i zaprijetio im da o tome ne govore nikome, dok Hristos ne vaskrsne, dok se ne javi apostolima kao vaskrsli sin Boži. Zbog čega? Zbog toga da ne bi ljudi rekli da je Hristos nekim čudima ili nekim opcijenama zaveo apostole i da se zbog toga povjerovali i da zbog toga svjedoče njega kao sina Božijeg. Eto, znači, toliko u najkraćem o ovome velikom i divnom prazniku. Ono što i možemo još reći, to je također da je gora Tabor, kažu i hadžije naših hodočasnici koji su tamo bili, da je skoro neprestano izuzetno plavo i vedro nebo nad tom gorom, da skoro nikada nema oblaka. To je Tabor, znači svjetlost Božja.
Pitajte sveštenika.
Evo, drago braći i sestre, otac Darko nam je govorio o prazniku preobraženja Gospodnjeg koji ćemo proslaviti u srijedu 19. avgusta ove godine. U toku je oče gospodinski post, da nam kažete nešto o smislu i značaju ovog posta, evo kako i da se pripremimo da što dostojnije proslavimo i ovaj praznik preobraženja Gospodnjeg o kojem smo sada govorili, a i predstojeći praznik Uspenija Majke Božije kojem je ovaj post i posvećen.
Želim samo prije nego što odgovorim na ovo pitanje, samo da kažem još jednu rečenicu koju sam zaboravio da kažem vezano za preobraženje Gospodnje. Običaj je da u svim našim hramovima na dan preobraženja Gospodnjeg osvećuje se grožđe i dijeli svim parohijanima, i hrišćani su u dosta naših krajeva praktikuju do toga dana da se i ne jede grožđe, od toga dana da počne grožđe da se jede i da se unosi i u domove, i znači prvo u hram, pa onda iz hrama u domove i u porodice, da počne redovno da se koristi i da u ishrani. Što se tiče gospodinskog posta, još je naš divni sveti tajnovidac Petar II. Petrović Njegoš rekao, dvoje časnih posta da postimo, u ta dva časna posta on je ubrojao i uveo i priznao, znači vaskršnji post, onaj koji crkva smatra i uči kao najveći, najuzvišeniji post, i uz njega gospodinski post. Naši su stari preci i crkva od početka, maltene od prvih dana hrišćanstva, Bogorodici kao većoj, velikoj, jednoj od najvećih zaštitnica roda hrišćanskoga, naš narod je počeo da se zavjetuje, da joj služi, da joj se moli, da uzima poste, moleći od presvete Bogorodice da pomogne, da blagoslovi, da sačuva nas i u pravoslavlju, da blagoslovi i sačuva nas i naše porodice, da nas vodi, da nam da primjer i da nas uči kako da se ponašamo i kako da zadobijemo ljubav sina njenoga i da nas ona ljubavlju svojom zagrije srca naša i da nas vodi i da nas uvede u carstvo sina njenoga, u carstvo, nebesko carstvo Hrista Vaskrsloga Gospoda. Gospodinski post traje 2 nedelje, smatra se i drži se dosta strogo. Kao što ste rekli vi, u tome postu je i praznik preobraženja Gospodnjega, koji bi također trebao da se posti. Ono što je također važno i veoma bitno, o težini i dužini posta. Niko nas neće i ne bi trebalo da tjera. To je veliki problem, velika zabluda našega naroda, što sve što je vezano za vjeru i za crkvu, mi često puta govorimo i kažemo mora. Pa braći i sestre, onaj ko voli Boga, on ništa ne radi što mora, nego što voli. Ono što se može izvesti kao zaključak iz ovoga našega tolikog moranja je porazno i strašno. To je da mi nemamo ljubavi dovoljno prema Bogu i prema bližnjima svojima, pa se onda moranjem ili krijemo iza moranja ili opravdavamo i tjeramo moranjem na neko dobro djelo. Zašto bi čovjek morao da posti? Pa ne mora da posti. Ali ako nam je Gospod ostavio i rekao da se kroz post i molitvu mi približavamo Gospodu, onda znači ne zato što moramo, nego zato što volimo Gospoda našeg, hoćemo da živimo i da budemo u blizini njegovoj, mi držimo post. Gospodinski post je ustanovljen u spomen uspenja Presvete Bogorodice, dana kada se Bogorodica posle upokojenja, kada je Gospod uzeo u naručje svoje i uzneo i uveo u carstvo nebesko. Na čudesan način, Gospodu samo znan, svi sveti apostoli su se obreli na opijelu Presvete Bogorodice i ovdje, kao i u Evanđelju, kao i u Hristovom životu, jedini ko nije bio, to je sveti apostol Toma. Ali ne zbog toga što je bio ljenji ili bio dalje, nego jednostavno da se ponovo posvjedoči sila i moć Hristova, Hrista kao Sina Božijega. Jer kaže, pošto je okasnio sutradan, je poželio da se oprosti od Bogorodice, otvorili su grob i nisu našli tijelo Presvete Bogorodice. To je dokaz da je Gospod i nju uznio i uzeo sebi, da je ne bi, ne daj Bože, neka ružna misao ili djelo oskrnavili sveto tijelo njeno, ona koja je rodila prečistoga Gospoda i samim time se i sama očistila Gospodom svojim i sinom svojim. Sveti apostol Toma je znači svjedok i Hristovog vaskrsenja, jer je stavio ruke u rane njegove i vidio ga i posvjedočio vaskrsloga, ali je svjedok i vaznesenja, uspenja Presvete Bogorodice, jer kada su otvorili grob nisu našli tijelo Presvete Bogorodice. U spomen ovog divnog događaja, kada je Bogorodica ušla u nebesko carstvo, uznijeta i uznešena sinom svojim, crkva je ustanovila praznik uspenja Presvete Bogorodice, a također je ustanovila u spomen toga događaja i ovaj časni gospodinski post, da bi molitvama njoj i ljubavlju njenom i mi bili pomilovani i udostojili se nebeskoga carstva Gospodnjega. Agni parfene desvina, a hrande te otoke, infijani pete, parfene niti rana sa, panendro se te poke, infijani ipsi lotera ora.
Pitajte sveštenika.
Oče, danas je 11. nedjelja po duhovima. Da nam protumačite evanđelje koje se jutro čitalo u crkvama na svetim liturgijama.
Pa današnje sveto evanđelje je priča o odnosu gospodara i slugu. Kaže gospodar, neki riješi da se svede račune sa slugama svojim i kaže dovedoše mu jednoga koji mu bijaše dužan 10.000 talanata. Budući da on nije imao da mu vrati, naredi gospodar njegov da prodaje njegovo i sve njegovo i da ga baci u tamnicu dok ne vrati sav dug. A on, ustrašen i uplašen, kaže pade pred noge gospoda, gospodara i sa plačem i suzama i cerivajući noge njegove moljaše ga gospodaru, sačekaj me, daj mi vremena i ja ću ti sve vratiti. A kaže gospodar, videći ga i sažali se nad njim i nad njegovom porodicom, oprosti mu sav dug njegov i otpusti ga. Međutim, on izađe, kaže, i srete jednoga prijatelja svoga, druga svoga, koji mu biješe dužan 100 dinara, znači neznatno bogatstvo u odnosu na one koje on dugovao gospodaru svome, zatraži mu da mu odmah vrati, pošto ovaj ne imaše, kaže, baci njega i sve njegove u tamnicu i ne htje da ga pusti dok mu ne isplati sav dug. Njegovi prijatelji i drugovi, videći ovo zlo koje je on učinio prema bližnjem svome, uvrijediše se i pogodi ih se teško i kaže, otidoše gospodaru i ispričaše događaj koji se desio. Gospodar naredi da mu odmah dovedu toga slugu i reče mu, zli i lijenji slugo, sav dug i sve, kaže, što si mi bio dužan oprostiti, jer si me plačem i suzama molio i zamolio da ti oprostim. I ja sam ti oprostio, zar nisi i ti trebao to da učiniš sa drugom svojim? I kaže, dozva sluge svoje i reče im, uzmite ga i bacite u najdonju tamnicu dok ne plati i ne izmiri sav dug. Naravno, priče ovoj gospodar je niko drugi do gospod. Dug koji imamo, to su darovi i sve ono što smo primili od gospoda, počevši od rođenja našega, naš život, naše roditelje, našu krv, pluća, srce, um, vazduh koji dišemo, zemlju koju gazimo, zvijezde i mjesec i sunce koje nas obasjava i grije i put nam pokazuje, i anđeo čuvar koji uz nas stoji i čuva nas u sve dane života našega. Sve je to ono što nam je dao gospod i sve je to naš dug prema njemu. Da ne pričamo o tome da mi poslije kroz život svoj gazeći često puta učinimo još mnogo, mnogo zala i grijeha i ogriješimo se i o gospoda i o zemlju i o bližnjega, znači susjedi naši, roditelji naši, braća i sestre naše, o anđela čuvara svoga, o svetinje svoje, o hramove svoje, svete tajne, ogriješivši se mi, nagomilavamo i povećavamo dug svoj prema Gospodu, darodavcu svih dobara. I kada dođe vrijeme, ako ne mislimo o tome dugu i ne sjećamo se i ne opominjemo i neprestano ne tražimo oproštaj od Gospoda i ne pokušavamo da milosrđem i ljubavlju, postom, molitvom, pokajanjem, ispovješću i pričešćem, da umanjujemo dug svoj, dug narasta, jednom ćemo svi stati pred Gospodara, Gospoda svoga, da položimo račun za djela svoja i za život svoj. I kao što smo čuli iz ove priče, spreman je Gospod i hoće ne da mu vratimo, nego da nam oprosti sve, samo ako se iskreno iz dubine srca pokajemo, zaplačemo nad grijesima svojim, kao što je razbojnik na krstu zaplakao, kao što su bezbrojni grešnici zaplakavši, kao što je sveti apostol Pavle koji je bio gonitelj, od gonitelja preobrazio se u propovjednika vjere Hristove. Ako takvi i sa takvom ljubavi, takvim umom i takvim srcem okrenemo se Gospodu, oprostit će nam Gospod grijehe i sagrešenja naše. Međutim, primivši oproštaj od Gospoda, čovjek zaboravlja često puta na sve i počinje i vraća se starim navikama i starom životu. E onda ličimo na onoga slugu koji hvata i kinji, i mi to nažalost često puta radimo. To svako ako hoće iskreno i pošteno da se zamisli na sobom, vidjet će i shvatiti koliko puta mi, a sve više to radimo, nažalost osuđujemo druge. Nemamo skoro lijepe i pohvalne riječi za drugog čovjeka bez samo da ga osudimo, da neki grijeh u njemu pronađemo, da ga nečim sapletemo. Ako ne možemo da se uzdignemo u visinu dobrote njegove, a onda da njega svučemo u glibi blato grijeha svoga, da bi se izjednačili ili da bi nadišli njega, mi u stvari tada postajemo onaj sluga kojima je Gospod oprašta bezbroj grijehova, a mi nismo u stanju da oprostimo drugome najmanje grijehe. Ako nas je neko pogledao ili nas nije pozdravio, ili nas nije pozvao, ili nam nije nešto učinio, iako je prije toga 100 puta nam učinio i bio dobar prema nama, zaboravljamo sve i odbacujemo. I hvatamo ga za gušu i osuđujemo i govorimo, ti si nikakav, ti si zao i naopak. E tada, braće i sestre, ličimo na ovoga slugu iz priče, koji je druga svoga zbog 100 dinara bio spreman da udavi i ubije, zaboraviši da mu je Gospod samo nekoliko trenutaka prije toga oprostio mnogo, mnogo veći dug. Da se ne bi s nama desilo na kraju ono što se desilo sa zlim slugom, učimo se još danas. Ne ispravlja se život, ajde od sutra ću biti ovakav i onak, nego od ovog trenutka. Onog trenutka kad poznamo, kad pročitamo, kad vidimo, i kada nam Gospod pokaže, trebamo da počnemo da se mijenjamo. Neka bi Bog i ovom pričom, i ovim današnjim praznikom, i ovom svetom nedeljom, i nas preobratio iz zlih slugu u dobre, i oprostio nam sagrešenja i dugove naše, i udostaje nas nebeskog carstva svoga. Amin Bože.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, u ovom uvodnom dijelu slušali smo oca Darka Pejića koji je govorio o prazniku preobraženja gospodnjeg, gospodinskom postu, tumačio sveto evanđelje koje se čita na ovu 11. nedjelju po duhovima, a evo sada da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca uz podsjećanje da večeras na naša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika odgovara protojerej Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. Evo će prvog pitanja, naš slušalac iz Nikšića kaže da već neko vrijeme osjeća priziv da se zamonaši. Kaže da ima 44 godine i pita da li je kasno za to.
Pa naravno da nije kasno. Međutim, ako već neko vrijeme osjeća priziv, a ne monaši se, znači da on nije svim srcem stao na taj put. Čovjek, malo prije sam pokušao objasniti tumačeći 11. nedjelju po duhovima, tumačeći evanđelje koje je jutros čitano, da kažem, da objasnim. Kada čovjek, kada mu Gospod oprosti i prizove ga, treba istoga trenutka stati na taj put. Jer mi nemamo prošlost i budućnost, mi imamo ovaj tren. Jer budućnost je daleko, a prošlost je već nešto prošlo, nešto na što ne možemo uticati. Imamo ovaj tren, nemojmo da čekamo okolnosti i ono što je još gore, ono što se bojim, to što se on još nije zamonašio, mislim da se on još uvijek više uzda u pamet svoju i još uvijek više stavlja svoj um ispred i volje Božije, ispred uma drugih. Da bi se čovjek zamonašio, mora da osjeća svoju volju. Monaštvo se naziva anđelskom službom. Šta to znači? To znači neprestano slavljenje Boga i neprestano služenje Bogu. Onaj ko nije spreman da ostavi svoju volju, to je uslov svih uslova da se stane na taj put, odreći se svoje volje, ne postupati po svojoj pameti i svojoj volji, nego se predati Gospodu i predati duhovniku preko koga ćemo naći svoj put. Mislim da kasno nije, ali ako bude odlagao i ako bude i dalje razmišljao, može da bude kasno, jer niko od nas ne zna noćas kad zaspi da li će ujutru ustati. Zato, kako kažu, idimo dok je dana. Treba da idemo i putem i da tražimo put spasenja i da idemo putem Božim dok je još svjetlost.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje. Razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje, evo, veoma često se ponavlja u ovoj našoj emisiji, tiče se toga šta je Božja volja, a šta je sudbina. Eto, slušalac kaže, koja je suštinska razlika između onog što zovemo Božjom voljom i onoga što kaže možda greškom nazivamo sudbinom.
Pa znate kako ovo se može, u suštini ovo nije toliko teško pitanje. Sad naravno, ako mi želimo nešto da zakomplikujemo i da komplikujemo oko nečega, može se oko svega komplikovati. Božja volja je znači neprestano činjenje dobra. Dobro činiti da nam se ne dosadi. Da se ugledamo na Gospoda, na Sina njegovog, Isusa Hrista, da držimo evanđelje Božje i da živimo po njemu. To je Božja volja. Međutim, mi često puta, kada zastranimo, kad siđemo sa pravoga puta, i kad nam ne uradi onako kako bi trebali, onda često puta kažemo i izgovaramo se, pa to je sudbina. U smislu da ja nisam mogao to promijeniti, to nije istina. Ljudi sudbinu potežu da bi opravdali, da bi opravdali sebe, i zaštitili i sačuvali od svoje grijehe, da bi izvidali, pa onda kažu, pa šta ću, ja nisam ja htio, ali bila mu sudbina. Sudbina u tome smislu ne postoji, znači postoji Božja volja i onaj koji se drži Božje volje, za njega ne postoji sudbina. Jer njegov krajnji cilj je blizina Božja, carstvo nebesko. A onaj ko, znači, ko ide ka carstvu nebeskom, ništa ga ne može omesti i svesti s toga puta, skrenuti sa toga puta.
Naš slušalac oče Darko citira starca Pajsija koji je rekao da podčinjavanje iz ljubavi predstavlja duhovnu, a iz straha vojničku disciplinu. I zamolio je oče da to objasnite.
Pa znate kako, podčinjavanje, to je, opet prije smo pominjali monašenje. Onaj ko krene da se monaši, prvo što treba da učini da se bezuslovno podčini starcu svom. Da znači potpuno isključi svoju volju. Imamo primjera kome nešto nije dovoljno jasno, iz ovoga može da pročita Svete Oce, pa će vidjeti tamo monahe i iskušenike koji su po 3-4 godine zalijevali suvi štap, iako on bio suv, znači osječen odavno, ali rekao im je starac i on su to ispunjavali, ne razmišljajući ni jednom trenutku da je to suvi štap i da će teško on da procvjeta i da ulista. Međutim, njima je najvažnije bilo da svoju volju ostave i da ispunjavaju volju staraca svojih. Jer se tako nije bitno, znači, da li će procvjetati štap. Ono što je važnije, zašto su starci to postavljali monasima svojim, da procvjeta poslušnost. Poslušnost je majka svih vrlina. Jedini, kaže, koji se stavljaju, jedini dar veći od poslušnosti je dar rasuđivanja. Onaj ko nauči da vidi u svakom trenutku svaki znak i sve što mu se desi, da zna, da raspozna šta je po volji Božoj, a šta je od satane i od sluge zla koji želi da nas zavede. Jedini veći dar poslušnosti, znači dar rasuđivanja. Tako da poslušnost duhovna je ono što nas tjera na poslušnost duhovnu, je ljubav. Niko nas ne tjera i ne naređuje da moramo ostati kod starca i da moramo biti u pustinji, nego naša ljubav i povjerenje koje imamo. A dok je vojnička disciplina, znači naređeno, ne razmišljajući, tu nema ni ljubavi ni ničega, znači tu se volimo disciplinu, a ne Gospoda. Ovdje se voli Gospod i iz ljubavi prema Gospodu ispunjavamo i prema starcu koji nam je rukovodio u životu. Ovdje se na zemlji poslušanost vojnička nas sprema da ne bili izvojili neku zemaljsku pobjedu i bitku, a u duhovnoj poslušnosti se vježbamo da pobjedimo načelnika zla, rodonačelnika, satanu i sluge njegove, i da bi se udostojili carstva nebeskog neprolazno, ono što je u vječnosti, što nam niko nikada neće moći oduzeti od nas.
Na nebu visoko, nedremano oko, sve vidi, gleda u srce duboko. Na zlatnome zraku nebeskih milina, zlatnu pesmu tka majka anjelina. Izleko te njene čevnosti zna, sija naša molitva, sija naša uteka. Izleko te njene čevnosti zna, sija naša molitva, sija naša uteka. Molitvama svete majke angeline, svaka muka tuga žalosta umine. I pesma ova neka se vije, za Vaskr Srbije, za Vaskr Srbije. Da se vije
sveštenika.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika, a vi pratite program Radija Svetigora, draga braće i sestre. Večeras na naša pitanja odgovara protojerej Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. Za vas, draga braće i sestre, poziv da nam i dalje postavljate svoja pitanja, a mi nastavljamo. Oče Darko, evo naš slušalac citira još jednog starca, svetogorca, starca Josifa Atonskog, koji kaže: čovjek Čovjekova volja postala je olovni zid koji je prepreka za njegovo prosvjetljenje od Boga i mir. Šta to znači?
Pa skoro da bi odgovor na ovo pitanje mogao da proistekne iz ovoga prvoga odgovora, znači povjerenju prema starcu. Čovjek i danas, kao i uvijek, ali danas se to još više ističe, svoju volju stavlja ispred svega. I naravno da čovjek, koliko god bio mudar i pametan, sam, vjerujući i slušajući samo svoju volju, zaboravljajući na volju Božju i na ljubav Božju, udaljuje se od Gospoda. Danas često puta ljudi kada traže duhovnika, kažu: nema duhovnika, sve teže naći nekoga ko vas razumije, ko vas može posavjetiti, tako dalje i tako dalje. Međutim, u stvari nije do duhovnika, nego je do nas, braće i sestre. Jer mi ne tražimo duhovnika, nego istomišljenika. Mi svoju misao, svoju volju stavljamo ispred volje, često puta i volje Božje, i volje onoga kod koga se ispovijedamo i ko nas treba kroz život da vodi i rukovodi. Kada dođe čovjek kod duhovnika, kažemo: neiskusan duhovnik, nema vremena, ovako ili onako se ponaša. Međutim, on na sebe preuzima dobar dio i dobro breme našega života i naše odgovornosti. Prema tome, ako je njemu dato da nosi naš dio našega krsta i našega bremena, imajmo toliko povjerenja, ako i ne vjerujemo njemu, vjerujmo volji i promislu Božijem, koji će ga naučiti i dati mu mudrosti, riječi, savjeta da nas rukovodi. Ono što je također veoma bitno i važno, vi ako duhovnik nije dobar duhovnik, iako možda nije uvijek ono što traži od nas, nije dobro i nije na spasenje, ali jedno sigurno ćemo naučiti i donijet će nam dobro, to je da se naučimo da slušamo i da poštujemo i Gospoda i starijega, a samim tim i onoga koji treba duhovno da nas rukovodi. Znači, ostavimo svoju volju, kažu, u manastir kada kreće čovjek, a samim tim i kad kreće na put spasenja, čovjek svoju volju treba da ostavi ispred kapije, ispred manastira. Ne, znači na ispovijest kada dođemo, nismo došli da sebe hvalimo i sebe ističemo, nego da se pokajemo za grijehe svoje. Čovjek ima svoje ja i svoje dostojanstvo samo ako se iskreno oslobodi grijeha, jer grijeh čovjeka sputava i udaljava od Gospoda. Oslobođen od grijeha, čovjek se približava Gospodu. Što više ističemo svoju volju, znajte, braće i sestre, da smo dalje od Gospoda. Bez obzira pred kakvim duhovnikom stojim i ko nam bio duhovnik, možemo mi njega optuživati, kao i današnje vrijeme, što često puta veliki broj našega naroda i ljudi koji ne dolaze u crkvu optužuju one koji su u crkvi i kažu da su i oni krivi. Kad vidim kakvi tamo idu, kakvi sve dolaze, ja bi došao, ali ne mogu i ne mili mi se. U stvari, oni samo traže izgovor i opravdanje za svoje grijehe i za svoje nečinjenje dobra i za svoje netraganje. To je dokaz da oni svoju volju stavljaju ispred volje Božje i da im nije stalo do spasenja, nego traže opravdanja samo za grijehe svoje. Tako i u ovom slučaju, svaki čovjek koji svoju volju postavlja ispred, u stvari pravi taj zid i udaljava se od Gospoda, i Gospodu je teže dopreti do srca njegovog.
Da li, oče, drugi našu preveliku popustljivost mogu shvatiti kao slabost i gdje su granice praštanja? Da li je praštanje u stvari žrtva, pita slušalac?
Pa znate kako, mi hrišćani smo, kako sam Hristos kaže, svjetlo svijetu. Ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Mi smo tu da prvo svojim životom, da nam život bude takav da može da svijetli, da se ne moramo stidjeti svoga života i svojih djela. Trebamo, znači, prvo sami da učinimo život svoj takvim, a onda i naša svjetlost i to naša, kada se čovjek udostoji da dođe u blizinu Božju, svjetlost koju emituje, koja zrači od njega, dobrota, ljubav, milosrđe, treba da budu takvi da u čovjeku osvijetle i pokažu grijeh, a ne grešnik. Znači treba, kada vidimo da neko griješi, trebamo ga usavjetovati, trebamo ga poučiti, trebamo ga, ali ne javno. Naravno, javno izobličiti ako se ne pokaje, ako uporno ostaje i istrajava i ostaje pri svome. Ako smo ga savjetovali jednom, pa drugi put, pa treći put, pa pred više ljudi i on ostaje uporan, onda nije sramota i nije grijeh da i javno razobličimo, izobličimo njegov grijeh. Međutim, to što činimo prema bližnjima treba prevashodno da izlazi iz srca našega, iz velike, da imamo ljubav za čovjeka. Ako budemo voljeli čovjeka, onda ćemo učiniti da nađemo dio u njegovoj duši, u njegovom srcu, u njegovim mislima, naćemo ono skriveno dobro, da ga osvijetlimo i pokrenemo, da i u njemu zablista dobro, da se približi Gospodu. To često puta naravno traži veliko odricanje, žrtvu, traži strpljenje, traži praštanje, traži. Često puta ljudi kažu, ja njemu učinio ovo, ja sam imao jedan razgovor sa čovjekom, jednim kaže, oče, nekome učinite 100 puta, jednom ne učinite kao da mu nikad niste učinili. Ja njemu odgovorim i kažem, a nekome učiniš jednom kao da si mu 100 puta učinio. Pa kaže, i to je istina. Pa reko, šta si ti naučio iz toga? Kaže, ja ništa. Ja njemu kažem, to je dokaz i treba da se nauči da onome kome smo učinili 100 puta treba još da činimo. Da mu treba još dobra, da još nije osvijetljen. Naravno, da 100 puta učiniti nekome dobro traži žrtvu. Ali ne smijemo ni u jednom trenutku, kad se čovjek učini nemogući, kad mu se dosadi i misli da ne može više da čini dobro, neka se sjeti Gospoda našega na krstu raspetoga. Zbog toga se i neka se sjeti smrti svoje, da ga smrt može zateći i naći u mržnji i u zlu i da mu onda, da neće vidjeti i neće se udostojiti carstva nebeskog. Tako i mi trebamo da do zadnjega trenutka, do zadnjeg izdisaja i na samrti, bližnjemu svome i komši i prijatelju i neprijatelju, da nađemo načina i snage da mu oprostimo grijeh i da pokušamo da u njemu probudimo savjest njegovu da bi se i on udostojio carstva nebeskog. Jer u Evanđelju kaže, ko jednoga čovjeka sa krivog puta vrati na pravi put i uvede u carstvo nebesko, mnogo dobro je učinio za spasenje sebe i svoje duše.
Što znači oče riječi da je logika hrišćanskog života logika krsta?
Ovako, to znači, onako uprošteno, to znači da hrišćanin treba da bude u svakom trenutku spreman na krst i na stradanje, jer simbol krsta je simbol stradanja. Znamo da je u vrijeme kada je Hristos raspet na krstu, da je to bila najsramnija smrt, da se na krstu raspinjali kad se htjeli Rimljani nekome najviše da se narugaju, najviše da ga ponize. Znači, onaj ko nije spreman na poniženje i na stradanje ovdje na zemlji, ne može sebe nazvati pravim hrišćaninom. To je život, da je moglo drugačije. Zar bi Hristos bio raspet i stradao na krstu? Zar bi apostoli stradali, bili ubijeni hiljade i milioni mučenika i današnjih naših sveti srpskih stradalnika i Jadovnu i Jasenovcu i onih stradalih u Oluji i onih koji su stradali na Kosovu, koji još stradaju, i oni koji pravoslavni koji stradaju u Ukrajini i kroz vijekove. Pogledajmo znači istoriju, onaj ko nije spreman da prihvati krst i stradanje u životu, nikada neće postati dobar hrišćan. Što prije prihvati to i počne u svakom trenutku bude spreman stradati za Hrista, zato što je Hristov, ne treba da se boji u životu svome.
Oče, slušalac je zamolio da kažete nešto više o tome šta je u stvari sveta liturgija i pita da li bez nje i prisustvovanja i učestvovanja na svetim bogosluženjima može biti hrišćanskog života.
Pa ovako, prosta formula sveta liturgija je razgovor zemlje sa nebom. Na svetoj liturgiji je objedinjeno nebo i zemlja sve na jednome mjestu. Svetoj liturgiji kroz Agnes, kroz sveto pričešće, sam Hristos, Sin Boži je prisutan. Tu su sveti anđeli koji saslužuju i koji stoje oko prestola gospodnjega, tu smo mi, sveštenici, tu je naš narod, tu je sveštenik prije početka liturgije na proskomidiji vadi čestice i pominje ove fizički žive i one fizički koji nisu više živi, koji su umrli, ali su, znači, duhovno svi živi, objedinjuje nebo i zemlju, znači, zemaljsko carstvo živih i carstvo umrlih u jedno, a sve zajedno zove se sveta liturgija, za koju se hrišćanin kroz post, pokajanje, ispovijest i kroz pričešće sprema, da bi kroz pričešće sjedinio se sa gospodom i predokusio od nebeskoga carstva, jer sveštenik kada podigne agne svoj govori pazimo svetinje svetima, znači da svi na liturgiji tome trenutku dok primaju svete darove osvećuju se, i to je liturgija, možda najkraća rečenica, zajednica vjernika. Koliko je neophodno i potrebno vidimo iz čitanja žitija svetih otaca pustinjaka i otšelnika, oni koji su boravili pustinjama Tibeide i Egipta, kojima je bilo daleko da bi došli do prvog hrama i da bi se mogli pričestiti na svetoj liturgiji, kojima su anđeli s neba nosili sveto pričešće i pričešćivali ih. Marija Egipćanka, znači, žitje svoje, svjedočila je i otkrila starcu Zosimu i tražila od njega da prije upokojenja da joj donese darove, da joj pročita razrešnu molitu, da ispovijedi i da je pričesti, da bi mogla, iako se pokajala za grijehe svoje, ali da bi mogla ući i da se udostoji nebeskoga carstva. Eto, to je liturgija u najkraćem, i mislim, kada bi svaki naš čovjek i hrišćanin, i oni koji osuđuju i koji se izgovaraju i koji nalaze razloga da ne dođu na svetu liturgiju, samo se malo zamislili na time, da onaj ko ne prima svete darove neće se ni udostojiti carstva nebeskoga, da bi se brzo promijenili i počeli i sami da dolaze na svete službe Božje.
U poslanici Korinćanima sveti apostol Pavle kaže: iako imate puno učitelja, nemate puno otaca. Šta znači ove riječi?
Sveti apostol Pavle govori ljudima, hrišćanima, jevrejima i mnogoborcima kojima je propovijedano evanđelje. Znači, mnogi su učili narod evanđelju i riječi Božju. Međutim, oni preko kojih su primili riječ Božju, to su sveti apostoli i to su oci. I on kaže dalje, zato vas ja u Hristu rodih, znači evanđeljem su rođeni, mnogi su učili ljude mnogim naukama, međutim rođeni za Hrista i za evanđelje njegovo su, oni su rođeni od svetih apostola, znači, i naravno i ona druga, kada Hristos kaže svetim apostolima, a u vas je jedan otac vaš koji je na nebesima, znači mi imamo jednoga oca, to je Gospod Bog naš, a ovdje se isto također pod ocima podrazumijem sveti apostoli koji su čijim polaganjem ruku sir šao Duh Sveti i primili su krštenje i postali crkva Hristova, primili darove blagodati pečadara Duha Svetoga i zajednice, ušli u zajednicu vjernih, udostojili se nazvati se djecom Božjom.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je oče zamolio da govorite malo o prelesti. Kako se postaviti prema dragoj osobi koja za sebe misli da je visoko duhovna, a poriče važnost crkvenih tajni, kao što su, na primjer, ispovijest, sveta, tajna, pričešća?
Pa znate kako, lijek od prelesti je, u stvari čovjek treba da se oslobodi iscijeli i izliječi od gordosti. Zato je neophodno, potrebno da čovjek se neprestano sjeća i prisjeća koliko je sam nemoćan. Ono što sam rekao negdje na početku naše emisije, da smo mi Bogom i stvoreni i dišemo i živimo, da smo od Boga dati i rođeni, da znači nemamo ništa svoje, sve nam je Bogom dato. Kad to čovjek shvati i prihvati, onda će shvatiti da su i drugi ljudi i oni koji su oko nas, koje volimo i koje ne volimo ili manje volimo, da su svi oni od Boga dati, da ih sve Gospod voli i da ih sve Gospod želi u carstvu svome, onda ćemo tako pogruženi i svjesni koliko smo mali i koliko smo bez Boga ništa, a koliko smo opet s Gospodom svemoćni, onda ćemo bolje shvatiti i sačuvati se od prelesti i od gordosti, a onda će nas to naučiti i opomenuti da i druge ljude više volimo i bolje razumijemo. Naravno, moramo da one ljude koji misle da je ispovijest i pričešće, da nisu potrebni, oni su u velikoj prelesti i đavo se dobro poigrao s njima. Ali opet ne trebamo i ne smijemo njih osuđivati, trebamo ih doživljavati kao što ljekar doživljava teško bolesne. Što je bolesniji čovjek, on sa više pažnje, više ljubavi brine se o njemu i trudi se oko njega i traži jaču i kvalitetniju i bolju terapiju, i oni svojim saradnicima skreće pažnju i moli sve, čak i porodicu, da se polako i pažljivo ophode dok se ne iscijeli, dok ne izađe iz nekoga kritičnog, a ovo jeste kritično, da čovjek ispovijesti pričešće svete tajne od Gospoda nam date i utvrđene ne prihvata. Treba pažljivo i s velikom ljubavlju. Prvi zadatak je naš da nikoga ne sablaznimo. A drugi je da svojim životom i svojim primjerom i svojom molitvom, naravno, svojim ljubavlju iz srca, voleći toliko čovjeka da ne znam šta da krene da uradi, da pokušamo da ga spasimo i da ga sačuvamo. Tako se trebamo odnositi prema svakome čovjeku, imati duboku, iskrenu ljubav prema svakome čovjeku, i onda ćemo moći da mu pomognemo da se on oslobodi grijeha svoga, a mi da dobijemo brata svoga.
Oče, šta je tajna spasenja? Šta predstavlja tajna spasenja i šta čovjek u stvari treba da shvati da bi je razumio?
Pa sve ovo u stvari o čemu smo govorili, to su sveti darovi koje primamo, put Hristov, evanđelje Hristovo, to je tajna spasenja. Sve ono što nas, što nas rukovodi i vodi, svaka naša misao, želja, pokret našega uma, našega srca, pokret naših ruku i nogu, sva naša čula, sve ono što treba da nas približava i vodi ka putu spasenja. Šta čovjek treba da shvati da bi je razumio? Pa treba da živi po evanđelju Hristovom. Da prihvati da je Hristos sin Boži. Jer kaže i Hristos, idite i naučite sve narode krsteći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći da drže i tvore sve što sam zapovjedio, i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin. Eto, to je tajna spasenja, da svi ispovjede Hrista i da se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i da žive po evanđelju Hristovom i da se udostaje nebeskog carstva Hristovog.
Oče Darko, evo i sljedećeg pitanja našeg slušalca, gdje su razlike između uma i srca i koje su to razlike, da li je to nekad suprotno nekad?
Pa naravno, um čovjeka može često puta da navede na pogrešnu stranu. Jedino kad je um pouzdan, kada srce, ali naravno očišćeno srce. Srce je presto Boži. Ako mi srce očistimo kroz krštenje, kroz svete tajne, kroz trudit se životom svojim, neprestanu molitvu, i ako Hristos zasjedne u srcu našem, onda i um sleduje srcu. Međutim, ako čovjek umuje, a nema Boga u srcu, nego umuje po svojoj pameti, kažu, onda ga Gospod i prepusti njegovoj pameti. A čovjek sam sa svojom pameći ne može daleko. Naša jedna prelijepa izreka srpskoga naroda, koju sam čuo i od starih, pa i mojih najbližih, je bila bez Boga ni preko praga. To je značilo da, ali bukvalno, da čovjek ujutru kad ustane, prvo što uradi, da se umije, prekrsti i Bogu pomoli. Znači, izlazi iz kuće, kaže: Bože, pomozi, sačuvaj me na putu i na poslu mome, i vraća se na večer, ulazi u dom i kaže: hvala ti, Gospode, što si me živog i zdravog vratio u dom moj, i hvala ti što sam zatekao sve živo i zdravo, blagodarim ti, Gospode. E, to je bio život nekada našega naroda. Takvom životu mi trebamo ponovo da sremo, da ne prođe dan, a da mi se ne sjetimo i ne opomenemo Gospoda našeg. Onda će um i srce biti složni i pomagati jedno drugome. Međutim, znači, um bez srca i srce bez Boga ništa ne znači čovjeku.
Da bi pomogli dragoj osobi koja ne vodi bogugodan život, starci najčešće kažu da je najbolje da se za njih molimo i da ih učimo sopstvenim primjerom. Slušalac kaže da iz iskustva vidi da srca takvih ljudi vremenom otopljavaju, pa pita kako do toga dolazi, da li je to zbog naše molitve?
Pa ovako, naravno, čovjek, pogotovo kad su odrasli u pitanju, često puta bude kontraproduktivno naši razgovori, naši pokušaji da riječima promijenimo naše prijatelje, naše bližnje, čak i one koje ne poznajemo, a koji nam se obratili, s kojima počnemo neki razgovor. Često puta tu dolazi do ljutnje, dođe do toga da se onaj ko hoće da pomognemo da se naljuti, da počne da se psuje, da se međusobno vrijeđaju. Iz kog razloga? Zato što je, nažalost, čovjek postao gord, zato što mu gordost ne da da prizna drugoga za učitelja, i zato što često puta i oni koji uče ne uče s ljubavlju nego s nadmenošću. Pa nažalost to često puta bude i kod nas sveštenika i kod duhovnika. Ali ako pogruzimo mi um svoj u srce svoje i nađemo u srcu svome, počnemo iz srca, iz uma, svim bićem svojim da se molimo za nekoga, da ga Gospod prosvjeti sva znanja i sve riječi ovoga svijeta, ne mogu promijeniti čovjeka onoliko koliko to jedan dodir ljubavi Božje. I na kraj krajeva i mi živimo zato i molimo se i postimo i ispovjedamo se i služimo Hristu da bi se Gospod ljubavlju svojom kosnuo i dodirnuo nas. Sa takvom istom ljubavlju, sa još većom, trebamo da se molimo i za bližnje naše, i onda ćemo učini Gospod da i bližnji naš, ali ono što je još važnije, Gospod prepozna da mi iz srca volimo onoga za koga se molimo, da nam je stalo do njega, i onda mu pomaže. Imam i tu bezbroj primjera one majke koja se molila za sina svoga kada su ga osudili da bude ubijen zbog mnogih zločina. Kaže, svi se skupili tamo, gađali ga, vrijeđali, tako treba da bude obješen. I onda dolazi majka i viče: pustite ga, on je bio dobar, dobro dijete, imao je dobre vrline. Ko si ti? Pa ja sam majka njegova. Kao što majka i u najgorem sinu trudi se da nađe dobro i da ga opravda, tako i mi, barem sa istom ljubavlju, trebamo za svakoga čovjeka da se molimo. I ako se budemo takvom ljubavlju iskreno molili, moći ćemo pomoći njemu. A ono što je također važno, još važnije od same pomoći drugome, to je da svako dobro djelo, koliko god učinili i koliko god dobra donijelo drugom čovjeku, još više donosi dobra onome koga čini.
Oče, već smo u toku emisije citirali starce Svetogorce. Evo još jednog pitanja vezanog za Svetu Goru. Da li je Sveta Gora Atonska i danas svetionik vas cijelog pravoslavlja koji rađa mnoge svete ljude, pitaju slušalci?
Pa ja sam čuo ovako jednu finu rečenicu, da li od nekoga od svetih otaca ili nekoga od naših otaca i duhovnika, ali mi se strašno svidjela. Ona otprilike glasi da bi bolje bilo da sunce prestane grijati svojom svjetlošću zemlju, nego monasi svojim suzama i svojim molitvama da zagrijavaju srce čovečanstva i da se moli za oproštaj grijehova i za ispravljanje cijeloga čovečanstva. Mislim da to najbolje pokazuje koliko je Sveta Gora Atonska i svi njeni stanari, to jest monasi, oni koji su anđelski obraz na sebe uzeli i koji neprestano služe Gospodu i mole se neprestano za nas, koliko su bitni i koliko su neprocjenjivi i koliko su važni. Svjedočanstvo o tome je da će da traje kroz vjekove i da je sami pokrovitelj ove Svete Gore Presveta Bogorodica, o kojoj smo prije govorili, znači o slavi njenog uspenja i o postu gospodinskom u kome se nalazimo, ako je ona izabrala i stavila pokrov svoj i ruku svoju na ovo parče zemlje, to je, mislim, najbolji dokaz koliko je potreban i neophodan čovečanstvu i ljudima.
Šta je to, oče, temelj duhovnog života? Šta je u stvari temelj duhovnog života?
Pa sad ovako, naravno, prvo je krštenje. Da se čovjek krsti i da živi po Evanđelju Hristovom. Tu imaju onoga ko stupa u monaški, znači monaški život, opet imaju zavjeti, tu je poslušnost, tu su pokoravanje volji Božjoj, odricanje i osjecanje svoje volje, ali ono što je najvažnije, to su svete tajne kroz koje mi trajimo i živimo, a kraj toga jeste carstvo Hristovo. Mogli bi da kažemo, znači, krštenje, onda ispovijest, pokajanje, pričešće, ili zatim poslije kroz odrastanje, radi da prihvatamo, znači koji put izaberemo, put braka i ispunjavanje prve zapovijesti Božje, rađajte se i množite i napunite zemlju i vladajte njome, ili ono kako kaže sveti apostol Pavle, ko može, bolje se ne uzimati nego, znači, živjeti anđelski, ali ko ne može, bolje se uzimati nego upaljivati, izabrati ili monaški put ili put svetinje braka. Najvažnije je da svaki trenutak svoga života trudimo se da činimo dobro, da ga ne provodimo zalud, jer mi ovdje zadobijamo i udostojavamo se i biramo carstvo nebesko ili pakao i tamo najkrajnju. Od toga kako budemo živjeli ovdje, kada budemo prolazili kroz mitarstva, kada nas budu anđeli provodili, daćemo odgovor za svaki trenutak svoga života, da li smo mogli učiniti dobro i što nismo i zašto smo bili zli. Zato je temelj svega dobro činiti da nam se ne dosadi.
A koja oče osjećanja treba da vladaju u srcu jednog pravoslavnog hrišćanina?
Vjera, ljubav i nada. To je najkraće, a u stvari to je suština. Onaj koji ima koji ima ova osjećanja, onaj koji ima tvrdu vjeru, čvrstu i postojanu nadu na vaskrsenje i na život vječni i ljubav prema Bogu i bližnjemu svome, on neće vidjeti smrti vavijek. Jer Hristos kaže, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim svom dušom, svojim umom, svojim, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Onaj ko, znači, ove dvije zapovijesti drži i trudi se da ih ispuni, neće vidjeti smrti vavijek.
Jezike čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi, sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi.
Nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah, a kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav. Nada, sve trpi, sve
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita da li duša može da bude ranjena i da boli, da li rana na duši može da zaraste i kako, i da li duša može da umre?
Pa naravno da boli, da može da boli, jer je duša mjesto gdje treba da obitava Gospod. Svako naše udaljavanje stvara po jedan ožiljak, ranjava našu dušu i čini da duša... Gospod se udaljava od nas, svaki naš sljedeći grijeh udaljava Gospoda i anđela od nas, i naravno da se duša, evo kako bi to narod rekao, počinje da vene. I kao što mi ovdje na zemlji možemo da predokusimo od Carstva nebeskog, tako nažalost možemo da predokusimo i pakla. U zavisnosti naravno od toga kako živimo i kojim putem idemo i koji put biramo. Ako je to put dobra, put ljubavi, put mira, ljubavi prema Bogu i bližnjem našem, izmireni sa Bogom i bližnjima svojim, voleći, ljubeći Gospoda i bližnjega svoga, onda je to duša cvjeta i raduje se i živi, i ako ima neka ranica, brzo zacjeljuje i duša ozdravlja i puna je mio mira Gospodnjeg. Međutim, ako se grijesima svojim udaljavamo od Gospoda i neprestano iznova činimo zlo i svaki put sve veće i sve gore, i postajemo kao čovjek koji kaže, da mi je, ne znam, da zaradim 1000 evra, pa bi onda činio dobro kad zaradi 1000, da mu bi još 1000, i on se polako, što kažu, umjesto da ono zarađeno dobro koristi, da oplemeni sebe i dušu svoju, pomogne i bližnjemu svome, samim tim i sebi, on postaje rob novca i čini da se novac gomila, a duša umire. Da umjesto Boga u srcu ima srebroljublje, ima slugu i satanu, tvorca srebroljublja i svakoga grijeha, počinje njemu da služi. U tome trenutku kada čovjek dozvoli da se zlo zacari u njemu, Gospod odlazi. I u tome trenutku možemo da kažemo da duša umire, jer nema svjetlosti, nema radosti, nema blizine Božje.
Sljedeće pitanje, oče, tiče se moderne umjetnosti. Da li je pitanje bavljenje modernom umjetnošću loše samo po sebi, i na koji način treba razvijati svoje talente, pita naš slušalac?
Pa gledajte, i to opet ne možemo, i mislim da pitanje nije dovoljno jasno da bi se dovoljno jasno moglo odgovoriti. Crkva ništa ne osuđuje i ne isključuje se, ni ne postoji stvar zla sama po sebi. Znači, i barut i dinamit su ljudi izmislili, napravili da bi mogli probijati tunele, praviti brane, puteve i tako dalje. Međutim, svi smo svjedoci da je taj barut mnogo više ubio ljudi nego što im je pomogao. Također, znači, nema skoro stvari koja ne može da se na dobro upotrijebi ili, ne daj Bože, na zlo. Od toga kako i čovjek raspolaže sa stvari i zašto je koristi, zavisi sama stvar. Sve što je stvoreno na zemlji dato je da služi čovjeku. I čovjeku je data ogromna moć. Bog je stvorio čovjeka kao krunu stvaranja svoga i dao mu sve na zemlji. I moć da sve što dodine na zemlji može da osveti ili opogani. U zavisnosti da li stremi i da li je svet ili pogan i nečist i prljav. To smo svjedoci svi neprestano i svi vidimo. Međutim, ono što moramo također da znamo, da posljedica kada činimo zlo je strašna. Mi smo danas, nažalost, svi svjedoci šta se dešava i koliko je se uporno navaljuje sa ovim paradama i nazivaju ih paradama ponosa. Međutim, za takve parade u istoriji, u Svetom pismu, svjedočanstva takvoga lažnog, sodomskog i đavoljeg ponosa, svjedoci su dva grada, Sodoma i Gomora. Dva grada koja su zbog takvih grijeha, zbog dna zla koje se zacarilo bilo u ljudima i zbog onoga što je Bog stvorio da bude ljubav, zbog zloupotrebe čovjeka i zbog zloupotrebe ljubavi, Bog je spustio oganj s neba i kaže, provalila se zemlja na mjestu gdje se nalazila ova dva grada, tu je nastalo mrtvo more. dan danas jedino parče planete Zemlje koja je stvorena da služi čovjeku, jedino parče gdje nema ni traga života i nikakvoga dobra, je mrtvo more. Nema ni planktona, nikakve biljke, nema traga života. Prema tome, svako ko govori da je to dobro i da je to pravo ljudsko i da je to sloboda i da je to dozvoljeno i da privlači i priziva Sodomu i Gomoru ponovo i na sebe i na svoju porodicu i na svoj grad i na bližnje svoje. Tako da ovo je jedan od dokaza kako se može ljubav zloupotrijebiti. Mi smo stvoreni da živimo u ljubavi, ali ljubavi Božjoj. Svaka ljubav koja nije u skladu sa ljubavlju Božjom nije ljubav i nego mržnja. I ne donosi dobro, nego sije smrt. Jer ona ljubav koja nije božanska, ona je od đavola i plata joj je pakao i oganj vječni. Tako i sa umjetnošću. Može čovjek naslikati, može napisati, može... Ljudi često puta kažu da nam je sve dozvoljeno, da su, i često puta se izgovaraju slobodom, slobodnom izražavanju umjetnika, međutim, veoma je strašno ako čovjek riječ koja je data, kojom je Bog sve stvorio, riječ koja je data, kojom treba da slavimo Boga, ako tom riječju počne da huli na Boga i da psuje Boga i da psuje i huli na bližnje svoje, onda ta riječ nije svetinja i nije dobro, nego zlo. Naše je da sve ono što nas od Evanđelja odvaja i od Gospoda odvaja, moramo nazvati pravim imenom i to nije sloboda. Jedini slobodan čovjek, jedino što daje čovjeku slobodu, to je kada nema grijeha.
Evo će sljedećeg pitanja, da li postoje naše misli i misli koje nam se ubacuju sa strane i kako da ih razlikujemo?
Pa naravno da postoje naše misli i da postoje misli koje nam ubacuje đavo, ali također i anđeo, čovjeku koji se trudi u dobru, koji traga za dobrom, i anđeo će po Božjem dopuštenju da pomogne čovjeku i da ga izvede na pravi put. A opet koje su dobre i koje treba prihvatiti, koje ne, najbolja nam je mjera evanđelja. Čovjek, zbog toga je neophodno i zbog toga je potrebno, i zato govorim svakome našem čovjeku da je neophodno i potrebno da se krstimo, da se ispovijedamo, da se pričestimo. Zbog čega? Da bi mogli razlikovati misli i djela. I da bi mogli da znamo i da shvatamo šta je dobro za nas, a šta nije. Kao pitali su jednog sveštenika komuniste u ono vrijeme kada je komunizam zlo vladalo, kakva je razlika između krštenog i nekrštenog djeteta. Pa je on rekao, zamislite, našu domaćicu jednu u planini koja je uzela da stavlja sir u kacu. Pa složi red, pa posvali, pa drugi red, pa posvali i sve tako dok nije napunila kacu. A u drugu kacu samo složi sir bez soli. U početku djeluje isto, dobar sir, jedan i drugi. Međutim, kako vrijeme prolazi, onaj sir što je usoljen, sve bolji, onaj što nije usoljen, sve gori, kvari se i na kraju više nije hrana ni dobro, nego truje čovjeka i može i da ga usmrti. E tako je i sa čovjekom i tako je sa mislima. Da bi ih razlikovali i raspoznali koju prihvatiti, koju odbaciti, zbog toga nam je potrebno krštenje, zbog toga su nam potrebne svete tajne, zbog toga nam je neophodno evanđelje i riječ Božja.
Oče Darko, sljedeće pitanje se tiče bolesti. Da li bolesti dolaze od grijeha, pita naš slušalac.
Pa i na ovo pitanje imamo odgovor u Evanđelju. Kada su doveli slijepog Hristu, pitali su ko sagriješi, on ili neko njegov. Gospod odgovara apostolom i kaže ni on ni neko njegov, nego da se pokaže slava Božja. Znači, bolest može da bude po dopuštenju Božjem, može da bude na spasenje čovjeku, može da bude i plata za grijeh. U zavisnosti opet od toga kako čovjek živi. Međutim, ono što je važno i što mi kao ljudi trebamo da znamo. Prvo, da se čuvamo i da ne osuđujemo druge ljude zato što, što ih je napala ili na njih naišla neka bolest. Nemojmo da zaboravimo da sutra na nas može naići 100 puta gora. Druga stvar koja je također veoma bitna i moramo da shvatimo, pogotovo mi u crkvi, kada čujemo da je neko bolestan i to da ga ne jadamo i ne vičemo jadan on, što je nažalost često praksa našega naroda, nego da se iskreno iz srca pomolimo za njega da ozdravi. I naravno, ako treba i ako možemo, da pomognemo kroz davanje krvi ili kroz neki drugi način da pomognemo da on ozdravi. Da ne bude on mi nismo ovo hrišćanstvo, nije nas pozvalo i ne poziva nas da budemo samo nijemi svjedoci, nego živi učesnici u svemu. I ako čovjek boluje, i ako, je, ako ga je napala bolest, da ne razmišljamo i nas kada nam se desi nešto, da ne razmišljamo u smislu zašto nam se to desilo, nego u svakom trenutku da kažemo: Gospode, oprosti mi se grešenja moja, iako ovaj grijeh, iako je zbog grijeha oprosti mi Gospode, od tebe je hvala ti Gospode, da budemo blagodarni Gospode za sve što dolazi. Pametan i mudar čovjek sve što ga snađe u životu može da iskoristi na spasenje i za dobro svoje, da se usmjeri život svoj i da sebe još više približi čovjeku. Nerazuman čovjek sve što mu se desi i sve što ga snađe u životu optužuje drugoga i on se tako udaljava i od Boga i od bližnjega svoga. Razuman čovjek sve što ga snađe u životu najprije kaže: ja sam kriv, i prvu krivicu traži u sebi. I takav čovjek napreduje duhovno i Gospod mu oprašta grijehe njegove, podiže ga od postelje i bolesti i daje mu ozdravljenje. Ono što je također veoma bitno, što mogu kao sveštenik da posvjedočim kroz više od 20 godina moje svešteničke službe, da je dosta ljudi naših kroz bolest koje sam dolazio da pričestim u bolesti tako pokajalo se, prvi puta možda se prekrstilo i reklo: Gospode pomozi, prvi put se obratilo Gospodu. Pa ako je nevolja i bolest ta koja nas vodi ka Gospodu, onda da joj blagodarimo i da je slavimo. Šta nam vrijedi zdravlje i stotine godina našega života udaljenih od Boga i od milosrđa i ljubavi Božje? Kakva nam je korist ako je na kraju nas čeka pakao i tama najkrajnja? Nije bitno koliko ćemo mi živjeti ovdje na zemlji, koliko godina, nego je važno da se potrudimo i da Gospoda umolimo da to što se proživi da bude sveto i čestito i milome Bogu pristupačno. Tako treba doživljavati. Ono što je također dužno svakoga hrišćanina, da bolesnike obilazi, da im pomaže u bolesti, ne samo riječima i ne samo saučešćem i jadanjem, i jadan ti, nego jednostavno i činjenjem, ličnim trudom i uvijek najprije molitvom.
Slušalac oče Darko pita kako da prepoznamo volju Božju u životu.
Pa ovako, da se mi trudimo uvijek da ispunjavamo zapovijesti Božje. Da mi jednostavno pazimo da ne ističemo svoj um i svoju pamet, da ne bude kad nam nešto odgovara i kad nam se nešto sviđa da da to radimo i kažemo pa to je volja Božja, a kad nam se ne sviđa da ne radimo. Svemu što u životu nam nailazi, što prihvatamo ili ne prihvatamo, treba da bude mjera i evanđelje Hristovo. Ako nam nešto nailazi u život, a kosi se sa evanđeljem, i suprotno je evanđelju Božjem, ne trebamo da prihvatamo i da unosimo i uvodimo to u život svoj. Ako je po riječi Božoj, onda trebamo da prihvatamo i da ispunjavamo i da prihvatamo kao volju Božju i da živimo i evanđeljem ispunjavamo to što nam se dešava. Ono što sam prije govorio, kad nam naiđe bolest, da kažemo: Gospode, znamo da bez tvoje volje, bez tvoga dopuštenja ne može ni dlaka jedna s glave da napadne, sve u tvojim rukama, na život i naše sve. Ako nas je snašla bolest po tvome dopuštenju, Gospode, neka nam bude na spasenje duše. Eto, tako trebamo da se ponašamo i onda će Gospod vidjeti i otkloniti od nas iskušenje i proslaviti nas i približiti sebi.
Slušalac je zamolio da prokomentarišete citat: ljubi neprijatelje svoje i nećeš imati neprijatelje.
Sveti vladika Nikolaj Velimirović kaže: Gospode, blagoslovi neprijatelje moje i ja ih blagosiljam i ne kunem. Jer dok su prijatelji, tapšajući me po ramenima, udaljavali od tebe, gurajući me u lažnu sigurnost, udaljili me od tebe, Gospode, dotle su neprijatelji moji goneći me, ugnali me, Gospode, po tvoje skute. Nevolja često puta čovjeka natjera kad izgubi svaku nadu, kad izgubi nadu i na prijatelje i na neprijatelje, onda Gospod se, čovjek se okrene Bogu i kaže: Gospode, svi su me iznevjerili, svi su me izdali, jedino si mi ti ostao i pomaga. Kad iz sveg srca zavapi, kao što je sveti apostol Petar na jezeru kada je krenuo da tone: Gospode, spasi me, potonu, i kaže: priđe Gospodi, dohvati ga i podiže ga i obretoče se na čamcu. Tako, s tim žarom iz dubine srca čovjek treba isto da zavapi Gospodu, i onda će mu Gospod pomoći. Zatim, šta je veoma bitno isto, čovjek, ljubav je sve za savršenstvo, kaže sveti apostol Pavle. Ako čovjek ima ljubavi prema svim ljudima, prema Bogu i ljudima, onda jednostavno njemu ne trebaju zakoni. Jedino što ukida sve zakone jeste ljubav. Tamo gdje vlada ljubav, ukinuto je zakonodavstvo. Jer onaj ko voli bližnjega svoga, njemu ne treba zapovest ljubi, ljubi bližnjega svoga. Onaj ko voli Gospoda, njemu ne treba zapovest ljubi Gospoda Boga. Onaj ko voli čovjeka, ne treba mu zapovest ne ubi, jer nikada neće ubiti onoga koga voli. Znači, ljubav nas drži neprestano u blizini Božoj, samim time i mi ne prepoznajemo nijukom čovjeku neprijatelje, nego svugdje vidimo dobro i svugdje vidimo prijatelje. Često puta smo se i sami osvjedočili to kroz život, kada čovjek nađe snage da pogleda sa osmijehom i s radošću nekog čovjeka koji mu se učini onako zao i naopak i od koga se možda i zazire, odjednom vidi kako taj osmijeh i kako ta radost promijeni čovjeka. Zato trebamo uvijek svugdje, na ulici, u gradu, u prodavnici, u restoranu, u bolnici, u crkvi, u kući, svugdje na licu našem, u srcu našem da bude ljubav Božja, radost Božja i da tako se odnosimo prema svakome. Kad sretnemo čovjeka, radosno da ga pozdravimo i s ljubavlju, ne znamo da li je on krenuo kući ili je krenuo, ne daj Bože, možda na most, možda mu je život dodio. Možda je naša preka narav i naša ružna riječ i naša osuda može da ga odvede da digne ruku na sebe. I onda ćemo odgovarati za čovjeka, a također topla riječ, radost i ljubav mogu da ga vrate sa toga puta na put dobro. Prema tome, zato trebamo da se trudimo svugdje i na svakom mjestu, svakom da se ponašamo prijateljski i onda će, onda će i Gospod ljubiti nas i onda će i ljudi oko nas doživljavati nas kao dobre. Pogledajmo na svetce Božje, na svetitelje Božje. Mogli smo pred našega patrijarha Pavla, Bog da mu dušu prosti, mogli smo staviti najvećeg razbojnika, osjećam i mislim da bi on u njemu našao nekoga dobra i tražio dobro. A pred najvećeg razbojnika stavite svetitelja, on će u njemu tražiti zlo i grijeh. Prema tome, mi trebamo srce svoje da ispunimo ljubavlju i onda ćemo u svim ljudima vidjeti braću.
Evo, oče Darko, uz ove vaše zaista lijepe duhovne pouke stigo smo i do kraja naše emisije. Evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras, uz izvinjenje slušalcima koji večeras nijesu dobili odgovore na postavljena pitanja. Odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija. Oče, evo i posljednjeg pitanja. Slušalac pita da li može biti grijeh pretjerano vezivanje za neku osobu?
Pa naravno, moramo toga isto veoma da se čuvamo, ne smijemo stvarati kult ličnosti. To je, može da bude čak veoma opasno, mi smo i narod koji je, generalno naš srpski narod je mnogo stradao zbog toga kulta ličnosti. Mi smo voljeli kroz istoriju da imamo jednoga čovjeka koji će nas voditi, koji će za sve odgovarati. I onda kada bi često bi puta pogrešne osobe postavljali na to mjesto i davali im vlast i sili, pa kad se ne bi ispunili naše vizije, naše onako kako smo zamišljali naš život i naši snovi, onda bi optuživali toga čovjeka i onda bi često puta nismo bili svjesni i nismo se dovoljno zagledali u sebe i sagledavali svoje grijehe. To nije dobro, znači nigdje, ni u porodici, ni u crkvi, ni koliko god, recimo ja sam svešnik pa govorim svešnik, koliko god neki svešnik bio dobar, ne smije se stvarati kult. On je samo sluga, gospodnji, sluga Boga živoga, sluga koji se moli za svoj narod. Ono što trebamo da naučimo i što je neophodno, to je da se sveštenik za svoj narod iskreno moli iz srca i s ljubavlju, ali također ne manje važno da se i narod moli za svoga sveštenika. Znači, niti sveštenik da obožava svoj narod, niti narod da obožava svoga sveštenika, niti porodica svoga roditelja, niti roditelji svoju djecu. Imamo i taj, nažalost, kult često puta, pa roditelj kaže za dijete svoje, sunce moje, on je sve moje i tako dalje. I onda nam se često puta desi da Gospod dodirne baš tu osobu da bi nas opomenuo i da nas nauči da ne zaboravimo od koga nam je, da nam je i dijete dato od Gospoda, da za sve trebamo blagodariti Gospodu i da ne smijemo nikada to zaboraviti. A i Hristos u Evanđelju kaže, ko ljubi oca ili majku, brata ili sestru, već vam nego mene nije mene dostojan. Znači, Boga ljubiti svim srcem, svom dušom, svim umom i bližnjega svoga kao samoga sebe. Sve ostalo je, znači, to je blagosloveno, to je ostavljeno nam od Gospoda, sve ostalo može da bude kult koji može da nam napravi mnogo štete i duši, a nažalost i zajednici.
Oče Darko, hvala vam što ste večeras bili naš gost i hvala vam na ovim duhovnim poukama.
Bogu našemu slava i hvala i nadamo se u Gospoda da će ovaj Gospod da učini srca naša prijemčivim i da ćemo barem malo i posle ove emisije biti bliži Gospodu.
Amin Bože, daj, draga braće i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, a večeras smo imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vam blagodarimo na pažnji, pozivamo vas da nam i dalje postavljate svoja pitanja i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.